Tere, kallis Võru kogudus, olen siin taas kord teie ees, et sõna jagada. Meil on käes juba juulikuu, üle poole aasta on möödas, vähem kui pool on alles, aeg just kui lendab. Alles ma seisin siin aasta alguses teie ees, kui rääkisin Pauluse reisist Rooma, kus ta saabus sinna vangina, aga täna on teine jutt. Räägin täna Matteusest, kes oli siis mees, kes kirjutas Matteuse evangeeliumi. Ja tema kutsumisest võime lugeda Markuse evangeeliumist peatükis 2, salmist 14. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit Alfeuse poega tolli hoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle ja too tõusis ja järgnes talle. Just kui lühikene, konkreetne, Jeesus ütles, tule ja Matteus läks. Aga Markus on veel siin midagi olulisemat kirja pannud. Jeesus nägi Leevit, nägi teda kui inimest. Paljud inimesed läksid Leevist, Matteusest mööda ja nägid lihtsalt ühte tüütud tegelast, kes tahtis makse saada. Variserid nägid Matteuses patust, rahvas nägi temas reeturit, roomlased nägid temas kasulikku töötajat, kuid Jeesus nägi inimest. Kogu pääste lugu algab tinglikult sellest, et Jumal näeb inimest seal, kus teised näevad ainult tema vigu. Arvan, et Matteusel oli üks kõige selgem ettekujutus sellest, kui palju maksab Jeesuse järgimine. Ta oli ju maksukoguja, ta teadis rahast palju, ta teadis neid summasid, ta teadis ja oskas neid kokku arvutada, aga ometi ta ei kõhelnud hetkeski. Matteus loobus enda tasuvast tööst maksukogujana ja ta garanteeris sellega endale töötuse. Kes enam oleks tahtnud teda tööle võtta, kui see käik oleks metsa läinud? Sest variserid arvates oli Jeesuse puhul tegemist lihtlabase pätiga, kes tahtis riiki kukutada, kes rääkis valesid asju, tegutses valesti. Paljud teised jüngrid said alati tagasi minna kalapüügi juurde, kuid Matteuse jaoks polnud enam tagasi teed. Kui Matteus otsustas Jeesus järgida, toimus temaga kaks muutust. Esiteks, muutus, mis ka tabab meid, kui meie oleme otsustanud Jeesuse vastu võtta. Nimelt, me saame uue elu. Me saame uue võimalus olla üheskus Jeesusega. Matteus ei kuulunud enam selle valiku tagajärjel enam ainult uude seltskonda, vaid ka Jumala pojale. Matteus lihtsalt ei aksepteerinud teistsugust eluviisi, vaid oli nüüdsest ka aksepteeritud inimene, vähemalt Jumala poja ja teiste jüngrite jaoks. Välja tõugatust aksepteerituks saamine pidi olema põlatud maksukogu jaoks imeline. Paulus on pannud kirja teises kirjas korintlastele peatükis 5, salmis 17 ka read, kus räägitakse uuest ja vanast. Ning loen. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Jeesus ei öelnud Matteust kutsudes, et tule kaasa, aga sa pead ära muutma enda iseloomu. Sa pead enda ameti ära muutma. Sa pead üldse ennast täielikult muutma, sest sa oled vale inimene. Et te vaata, kui sa need asjad ära muutnud oled, siis sa võid tulla ja minuga ühineda. Vastupidi, Jeesus lihtsalt ütles Matteusele, tule. Ja Jeesus kutsus Matteust mitte selleks, et oleks mingisugune uhke inimene seal, vaid et Jeesus saaks Matteust muuta. Evangeelium ei seisne selles, et inimene teeb Jumala heaks piisavalt häid asju, vaid selles, et Jumal võtab inimese vastu ja muudab teda oma armu läbi. Kui minna tagasi selle juurde, mida siis inimesed Matteuses nägid ja mida Jeesus Matteuses nägi, siis teised nägid teda maksukogujat, ühte suvalist inimest, Rooma võimu käsilast, rahva vaenlast, ahnet meest. Aga Jeesus nägi midagi enamat. Ta nägi kaugemale kui muud, kui liht inimesed. Jeesus nägi tööriista. Ta nägi meest, kelle kaudu hakkavad miljonid inimesed lugema messia lugu. Kui Jeesus vaatas Matteust, ei näinud ta ainult seda, kes Matteus sellel hetkel oli, vaid ta nägi ka seda, kelleks ta Jumala armu läbi võiks saada. See on päris lohutav teadmine, et Jumal vaatab ka meid samamoodi. Meie näeme oma eksimusi, läbikukkumisi, puudusi, neid asju, mida meil ei ole. Siis Jumal näeb meis kaugemale. Saatan tuletab just meelde meile meie minevikku ja halbu asju, kuid Jumal vaatab tulevikku. Ta näeb mitte ainult seda, mis me oleme olnud ja kes me praegu oleme, vaid ta näeb seda, kelleks tema arm meid võib muuta. Ellen White on väga tabavalt kirja pannud ajastute igatsuses, originaal leheküljel 151, kuidas Jeesus inimesi nägi. Tsitaadi algus. Jeesus nägi igas inimes isikut, kelleni pidi jõudma kutse tulla tema kuningriiki. Tsitaadi lõpp. Kristuse pilk ei peatu fassaadil või nendel vigadel, mis inimesed tunnevad, et tal on. Vaid Kristuse pilk otsib lunastatavat inimest. Seda inimest, keda saaks armu kaudu muuta, saaks tuua Jumalale lähemale. Jeesus andis ka Matteuse oskustele uue eesmärgi. Kui Matteus hakkas Jeesust järgima, oli tinglikult öeldes ainus tööriist, mida ta kaasas kandis tema kirjutusvahend ja kirjarull. Jumal oli ta algusest peale teinud kirjutajaks. Jeesuse kutse võimaldas ta lõpuks oma oskusi parimal võimalikul viisil rakendada. Matteus oli kindlasti terane vaatleja ja kahtlemata jäädvustas ta seda, mida ta nägi enda ümber. Selle tulemusena sündis evangeelium, mis kannab tema nime. Ellen White kirjutab Matteuse kohta taaskord raamatus ajastute igatsus, originaal leheküljel 273. Tsitaadi algus. Matteus jättis kõik, tõusis ja järgnes talle. Ta ei kahelnud hetkegi, ei küsinud midagi ega kaalunud tulusameti vahetamist vaesuse ja raskuste vastu. Talle piisas sellest, et ta sai olla Jeesusega, kuulata tema sõnu ja võtta osa tema tööst. Tsitaadi lõpp. Matteusest sai Jumala tööriist ja nii oluline, et tema kirjutatud evangeelium on meie kaasaegses piiblis esimene raamat Uues Testamendis. Aga Matteuse kohta on veel huvitav, kuidas ta endast kirjutab. Kui ta Matteuse evangeeliumis loetleb, kes olid Jeesuse jüngrid, siis enda kohta ütleb ta Tölner Matteus. See oli kirjas Matteuse 10. peatükis 3. salmis. Teised, ei Markus, Luukas ega Johannes, ei kasuta seda tiitlit. Matteus teeb ise seda. Aga miks ennast selliselt negatiivsel tasemel esile tuua? Võib-olla sellepärast, et ta ei häbenenud enam seda, kus ta Jumal välja tõi. Ja ta ei olnud uhke oma patu üle, kuid ta oli tänulik selle armu eest, mille ta oli saanud. Et Jumal tõi tema sellest patusest elust välja ja tõi tema uuemasse ja paremasse. Sageli tahame meie oma mineviku peita, kus oleme midagi halba teinud ja kuhugile igaviku ära peita seda. Aga Matteus jättis selle kirja kui tunnistuse Jumala armust. Need kaks sõna, Tölner Matteus, on just kui tunnistus, et jah, ma olin Tölner, aga vaadake, mida Jeesus minuga tegi. Ma olen temaga, tema minu oma ja mina olen tema oma. Ilmutuse raamatus peatükis 12, salmis 11 on kirjas, et Jumal kaotab ära meie mineviku ja loob uueks meie tuleviku. Seal on nõnda kirjas. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Me oleme minevikule. Minevik on meil alles. Minevik ei kao meil mitte kuhugi. Aga Jumal teeb niimoodi, et me ei tunne ennast häirituna sellest minevikust. Vaid me saame olla uhked selle üle, et jah, meil oli kehv, aga nüüd Jumalaga koos on parem. Ja sageli peitub ka selles meie suurim tunnistus, kui me saame tunnistada, et Jumal on meid toonud sellest urkast välja, toonud endale lähemale. Matteus ei mõelnud käigu pealt välja kogu tuleviku plaani. Ta ei loonud endale kindlaid punktid ja järjestus, et mida ta kõike nüüd täpselt tegema hakkab või millal ja kuidas ja kus. Ta ei küsinud Jeesuselt, et kas sinu järgmine on mugav ja mis garantiid sa annad, et kaua ma saan sinu heaks tööd teha, mis on rahanumbrid. Ta usaldas lihtsalt Kristust rohkem kui oma praegust olukorda. Ta loobus tollel hetkel väga suurest rikkusest ja leidis, et Jumalas on veel suurem rikkus. Matteuse kogemusest saame õppida, et me kõik oleme Jumala pooleli olev töö. Jumal annab meile igasuguseid ande ja oskuseid sageli ammu enne, kui me tema kutsele teadlikult reageerime. Ta usaldab meile oskus ja võimeid enne aega, mille saame aru, et neid ande võiks kasutada Jumala töös. Ta on meid kõiki teinud võimeliseks, et olla tema teenjad, temast kuulutajad. Kui me usaldame Jumalale selle, mis ta meile andnud on, siis alustame tõelist seiklust ja eesmärgiga elu. Sarnast põhimõtet näeme ka Efesaste kirjas peatükis 2, salmis 10 ja loen. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Juba Paulus teadis seda, et inimeste anded ja annid ja oskused ei ole niisama iseenda heaolu teenimiseks. Vaid suurem pilt on ikka Jumalal, et inimesed on erinevate oskustega. Inimesed toovad erinevat moodi teisi inimesi Jumala juurde ja teenivad Jumalat erinevalt. Mõni mängib pilli, mõni laulab, mõni on väga hea ja avatud suhtleja. Mõni on lihtsalt olemas ja teeb kõike, mida vaja. Ja Jumal ei improviseeri meie eluga. Ta teab täpselt, mis on meie eesmärk, meie tulevik ja mida me tegema hakkame. Ta valmistab ette nii meie inimestena kui ka meie ülesande. Ta kujundas Matteust juba ammu enne seda maksukogu ja lauda ja valmistab ka meid ette selle ülesande jaoks, mida me võib-olla täna ei näe. Matteus ei osanud arvata, et Jumal kasutab neid oskuseid, mida ta oli maksukogujana lihvinud, et jäädustada kõige aegade suurimat lugu. See, kuidas tuli meie päästes ja maailma, kuidas ta lahkus ja mis sinna kõik vahele jäi. Ja ma olen kindel, et Jumalal on igaühe meie jaoks ka sama tähendusrikas eesmärk. Olla kunagi, kas praegu või kunagi hiljem, tunnistajad ja kasutamas enda ande, mida Jumal meile andnud on, et kuulutada Jumalat igale ühele. Siin maailmas, meie ümber, kodus, tööl, koolis ja ka koguduses. Matteus oli sellel hetkel oma rikkuse tipus. Nagu ma varem mainisin, et maksukogujana nad teenisid väga head raha. Ja Jeesus kutsus Matteus oma jüngriks. Kui Matteus ei oleks usaldanud Jeesust, siis oleks ta võinud sellele kõigega käega lüüa, et mis mõttes ma tulen ära. Mul on nii hea töö, mul on nii hea palk, mul on kõik väga hästi, mul ei ole mitte midagi rohkemat vaja. Tema jaoks oli kindlasti maailm hästi ligitõmbav ja rikkus suurimad kui kunagi varem. Aga Jeesus ikkagi ütles talle, et tule järgne minule. Kui Jeesus kutsus, siis Markuse evangeeliumis on kirjas, et ta astus otse kohe tema järgi. Ta jättis maha kõik, tõusis ja järgnes talle. Pühakiri ei ütle, et jättis maha osa asju, et saaks uuesti tagasi tulla. Vaid ta jättis maha kõik. Kristust järgida ei saa me mitte kunagi pooleldi. See nõuab alati täielikku pühendumist. Ilmtingimata see ei tähenda kõikidest materiaalsetest asjadest loobumist. See tähendab rohkem, et me peaksime oma südame trooni loovutama Jumalale, tegema selle koha tühjaks, sealt need materiaalsed asjad ära viskama. Jeesus ei lepi teise kohaga meie elus. Jeesuse koht meie elus on alati esimene ja kõige kõrgem koht. Sama lugu oli ka teiste jüngritega, kui Jeesus käis ja kutsus neid. Need jätsid asjad sinna paika ja järgnesid. Maailma asjad pandi nende ette ja ka nemad pidid tegema valiku. Samad probleemid, maailm versus Jumal, on ka meie ees täna, 21. sajandil. Me ei saa oma vaimses elus täielikku edu saavutada, kui kogu meie süda ei ole Jeesus oma. Taaskord kirjutab Ellen White, nüüd seekord raamatus Mõtteid õndsaks kiitmise mäel, leheküljel 94, tsitaadi algus. Keegi ei saa jääda erapooletuks. Ei ole olemas keskmist klassi, kes ei armasta Jumalat ega teeni õiguse vaenlast, tsitaadi lõpp. Nagu tsitaat ütles, siis kristlik elu ei tunne neutraalsust. Nii nagu Matteus pidi seal laua taga tegema otsuse, peame ka meie igapäevaselt otsustama, kellele kuulub meie süda täna. Kas kuulub sellele maisele mammonale või kuulub Jumalale? Seda edu kristlikus võtmes saab saavutada ainult siis, kui pühendame sellele täielikult. See kehtib ka näiteks olümpiasportlaste kohta, kes pühendavad täielikult sellele, et nad võidaksid olümpiamedali. Kui olümpiasportlastelt küsitakse, eriti neilt, kes võidavad kuldmedaleid, siis et mis hinnaga teile see kuld tuli, siis sageli on vastus see, et ma manustasin kõik, ma andsin oma aja, oma raha, kõik, et see üks medal kätte saada. Ja nende autasu on metallitükk ja inimeste tunnustus mõneks ajaks. Ja kuskil läheb kirja, et võitis olümpiamängud. Aga pikka peal unustatakse needki. Aga meie peaksime võitlema just nii nagu võistlema, nagu Paulus on kirjutanud esimeses kirjas korintlastele, 9. peatükis salmis 25. Ja ma loen. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Mindes tagasi olümpiavõitjate poole, siis nad on valmis, kõik, isegi need, kes üldse olümpial osalevad, on valmis ohverdama aastaid, et võita see üks ainus kuldmedal. Ja nad saavad selle väikse metallitüki mõneks ajaks inimeste tunnustuse, mis on kõik. Aga mõelgem, kui palju enam tasub meil pühenduda sellele, et olla Jumalale ligi, et võtta ta omaks ja olla kuulutajad, mille tasu on igavene elu Kristuses, see närtsimatu pärg, mis ei närtsimata kunagi. Sageli me arvame, et Jumala juurde tulles me peame teadma väga palju, peame teadma väga palju piibitekste peast, peame teadma üldse palju asju Jumalast ja usust. Aga siin Mattuse kutsumise juures on üks detail, mis lükkab selle väite ümber. Jeesus ei pidanud Mattusega pikka piibli uurimist. Ta ei pidanud Mattust veendma ega vaidlema. Ta ütles lihtsalt Mattusele, järgne mulle. Aga miks oli Mattus valmis kohe reageerima? Tõenäoliselt sellepärast, et Jumal oli tema seda südames juba enne töötanud. Ja ta võib-olla ei olnud otse kokkupuudet ei Jeesusega, võib-olla ei olnud ka rabide õpetustega kokkupuudet, aga Jumal teeb südames tööd. Sageli, kui inimene otsustab tulla kirikusse või otsustab hakata edasi otsima Jumala sõna, siis see ei ole enamasti esimene kord, kui Jumal temaga räägib. Püha vaim on võib-olla töötanud selle inimese südames nädalaid, kuid, aastaid või isegi aastakümneid. Matteuse otsus sündis ühe hetkega, ühel päeval, kuid Jumala töö tema südames oli alanud palju varem. Ning seetõttu me ei tohiks pidada ka kedagi lootusetuks, et tema ei vääri või tema ei võta mitte kunagi Jumala sõna vastu. Võib-olla on Jumal tema südames tööd tegemas. Võib-olla on inimene ise näljas ja otsib, aga me ei näe seda. Ja nii nagu Matteuse puhul võib üks ainus kohtumine Kristusega muuta kogu elu suunda. Üks esimesi asju, mis Matteuse pöördumine tekitas, oli suur huvi teiste maksukogujate seas, Matteuse sõprade seas. Nad olid väga uudishimulikud, et kuidas Jeesus suutis piltlikult öeldes müüa ennast kahe sõnaga, järgne mulle. Ja kuidas õnnestus Jeesusel Mattus selle suurest rikkusest teemale meelitada. Mattus oli kaval. Ta leidis, et parim viis oma sõpradele Jeesus tutvustada oli kutsuda nad õhtusöögile. Kui sa saaksid temaga päriselt kohtuda. Ja nagu me näeme, siis Matteus ei hakanud kohe jutlustajaks, suureks tähtsaks sõnameheks, vaid ta tegi midagi veel lihtsamat. Ta kutsus inimesed külla, kutsus inimesed otse Jeesuse juurde. Sageli me kipume arvama, et Kristuse elust tunnistamine tema armust rääkimine tähendab keerulisi ja pikki piibli uurimisi, suuri ja uhkeid avalike kõnesid. Kuid Matteus näitab, et mõnikord algab tunnistamine lihtsalt kutsega. Tule ja kohtu Jeesusega. Tule ja ole minuga koos õhtusöögil. Vaatamata nendele kuulujuttudele, mis Jeesuse lävimine hulga tölneritega tekistas variseride seas, oli Jeesus eesmärk näidata inimestele, et ta armastab ja aksepteerib kõiki. Isegi kui usujuhud või usujuhid neid põlgasid ja hülgasid. Selles kontekstis, kus siis hakkasid variserid tal jälle Jeesusele pinda käima, norima, et miks sa seltsid selliste pahad inimestega, siis ta Tema vastus on kirja pandud Mattuse evangeeliumisse 9. peatükis salmis 12 ja 13. Arsti ei vaja terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Ja see peaks olema meie evangeeliumi südam, evangeeliumi kese, et kogudus ei ole mingisugune pühade väljanäitus või pühaduse võistlus, kes on parem, vaid haigla patustele. Matteus on elav tõend sellest, et ükski inimene ei ole Jumala armu jaoks liiga kaugel. Igal inimesel on võimalus ja iga inimene, see on soov, et Jumal saaks iga inimese südamesse. Iga inimene võtaks vastu otsuse Jeesust järgida. Kui me oleme otsustanud Jeesust järgida ja uudishimulike inimesi leidub, siis me saame olla enda eluviisi ja iseloomu kaudu tunnistajaks, et Jeesus muudab meie elu. Ristitud olemine ei ole mingi imerohi, mis meid automaatselt pühaks teeb ja kõik patud kõrvaldab ja teeb meie teerajad tasaseks. Et vastupidi, see on väline märk, mis näitab inimestele, et me oleme otsustanud. See on see päev, kui me ristitud saame või saime, kus me näitame maailmale, et me ei järgi enam maailma, järgime Jumalat. Ja see on alles terve elu kestva põneva pühendumise algus. Pühendumine Jumalale iga päev on väga oluline. Ka Ellen White on seda järjekordselt kirjutanud raamatus Tee Kristuse juurde reeglile 70. Tsitaadi algus. Pühenda end Jumalale igal hommikul. Olgu see sinu kõige esimene töö. Olgu su palve, võta mind oh issand täiesti omaks. Tsitaadi lõpp. Iga hommik algab otsusega, kas me järgime Jumalat või järgime mammanat. Kui me palvetame, et Jumal võtaks meid omaks, siis Jumal saab meie seest tööd teha. Me saame olla temale rohkem ligi. Ka Matteuse vastus kutsele järgne mulle ei olnud ainult ühel päeval. Vaid Matteus hakkas Jeesust järgima igal järgneval päeval. Iga päev oli otsus uuesti järgida. Sama võib ka meie kohta kehtida, et kristlik elu, Jumala omaks võtmine ei ole üks suur otsus minevikus, vaid igapäevane pühendumine siin ja praegu. Jeesus on kurja võitnud ja me võiksime olla tema poolel, võitjate poolel. Ka Jeesus ise kinnitab seda. Siis see kord on kirja pandud Johannes evangeeliumis 16. peatükis salmis 33. Olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Meie võitlemine või valikud ei ole võidu nimel, vaid me peaksime tegema seda võidust lähtuvalt. Kristus on juba ära võitnud maailma. Meie osa on jääda võimalikult tema ligi, et saaksime olla ka võitjate poole peal. Meie suurim väljakutse on igapäevaselt Jumalale pühenduda, et leiaksime aega tema sõna uurida, palvetada. Ja et aegadel, mil me tunneme raskust, kurbust, elu mõtetust, et me suudaksime vastu pidada. Et Jumal saaks olla meie ligi oma tugeva käsivarrega meid ära päästa, ja aidata nendest katsumustest läbi. Just kui sellest tänasest jutlusest, et loo peategelne võiks olla Matteus, siis tegelikult on see peategelne Jeesus. Jeesus oli see, kes Matteuse kutsus. Jeesus oli see, kes võttis inimese omaks ilma küsimata. Aga Matteuse päästis tema julgus, see otsus vastu võtta. Aga veel suurem päästja on Kristus arm. Sama arm, mis kutsus Matteusel maksukogu ja laua tagant, kutsub ka meid täna igaüht. Ning see sama Kristus, kes kutsus, on ka vääline hoidma meid endaligi. Loen juude kirjast salmid 24 ja 25. temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatun oma kirkuse palgete hõiskama, ainsale Jumalale, meie päästjale. Olgu Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni. Aamen.